Karata wa Paulo siku wa Filipi. Wa Filipi chapitulo 1. Kufuma kwa ine Paulo na Timoti, vateveti wa Kristu Yesu. Kuose watu wa mwa Kristu Yesu pamoja na varongozi na vateveti wa mpingo imwe mulimu Filipi. Uchizi na mtendi vya kufumira kwa chiuta wa dada na kwa fumu yitu Yesu Kristu vivenge namwe. Nkumuonga chuta wani nyengo zose para nkukumbuka imwe. Ndipo nyengo yose para nkumuromberani imwe. Nguromba na chimwemwe, chifukwa cha weni na weni pa kuparazga utenga uweme kufuma pazua la kudanga mpaka na sono uo. Ndewula nkufika pokuti uyo wakamba mlima uweme uu maimwe, ndiyo watu warutizge na kufiska pazua la kuiza kwa Kristu Yesu. Nchakwenelera kwa ine kuti ndimungananganani ndewula chifukwa Mose mulima kutemweka chomene kwa ine. Pakuti Mose mkusangana nane muuchizi na mkujaririka kwani mugadi na mkufikirira na kukozga utenga uwene. Pakuti chiuta ndika boniwani, umo mkumunwekerani chomene Mose imwe na kutemwa kwa Kristu Yesu. Nguromba kuti kutemwa kwinu kukulirenge kulirenge mkumanya na mkwaunero kose. Mwakuti mkuzgeri icho nchiweme kwa kuruska. Ndipo pazuwa la Kristu muwenge vakusangika vakunyoroka na vambura kafukwa. Ndipo umoyo wini uwenge wa kuzula na vipambi vya urunji ivyo vikwiza mwa Yesu Kristu kuti vantu wose vachindike na kurumba chiuta. Mwava bali, ngukumba kuti mumanyi kuti ivyo vikandiwira ine vya kovwira nadi kurutiriga pantazi utenga weni. Ntewula basirikali wose vapa nyumba ya ufumu na vanyake wose kuno vakumanya kuti kujalirika kwane mugadi ndi chifukwa cha Kristu. Chifukwa cha kujalirika kwane mugadi vabaliwa nandi valikukumeshkeka mchipulikano mafumu. Ndipo mbachikanga chomene kuparaga mazu kachiuta kwa mbura wofi. Nadi vanji wa kuparaga Kristu na mtima wa sanje na wazawe. Kweni vanji wa kuparaga na mtima wa unenesko. Awa wakuchitenteura chifukwa cha kutemwa pakuti wakumanya kutichiuta walikundipa ine mulimo wakuvikirira utenga uweme. Vanji kuti wa kuparaga Kristu unenesko jara kweni na mtima wa kujitemwa. Iwo wakukumba kundisazirako vya kuwawa apo ndili mugadi. Palijekantu, chakuziwa nchakuti mtu wa iliose, Kristu wakuparazgika kose kose, manyi ndimu upusikizgi panjimu unenesko. Pa ichi ine kukondwera chomeni, ndipo nditi ndiru tirire kukondwa. Pakuti ngumanya kuti chifukwa cha marurombo ginu na kovwira uko kukufuma mumzimo wa Yesu Kristu ndam kusutulika. Pakuti ngumweka chomeni na kugomezga kuti ndam kukosgeka soni chara. Kweni na chikanga chose ngandi mazwa wose na sono uo, Kristu wachindikikenge mutupimane. Manyi ndimu umoyo panji munyifwa. Pakuti kwa ine umoyo ndi Kristu, ndipo kufwa ndi chanduru. Kweni usange ngukalila wa moyo mutupi, kuti ndichite mlimo kurongora vipambi. Ipo nkumanya chara icho ndingasanka. Nkusanga unonono kuti ndisanke paviviri. Pakuti ine ndamwene nkunweka kuruta kuyakakara na Kristu. Icho nchiweme kwa kuruska. Kweni kukalilira wa moyo mutupi kukukumbi kwa chomene chifukwa cha imwe. Ndakorwa na ichi kuti ndititi kalilire wa moyo mkati mwinu makutimurutilire na kukondwa mchipulikano. Ntewula parandavasu namwe mwankuwa na chifukwa chikuru cha kutumbwira umoyo winu wa mwekristu Yesu chifukwa cha ine. Sono chintu cha kuzirwa nchakuti makaliro ginu gave ya kuyana na utenga uweme wa Kristu. Mwakuti parandingiza na kumuonani panchi chara ndipulike kuti mkuimilira nganganga na mzimu umoza na mtima umoza. Apo mkulimbalimba uku na uku chifukwa cha chipulikano na utenga uweme. Ndipo mungofye kanga chara mkantukalikosi akuka kuchitika na varwani vinu. Ichi nchimanyikwiro cha kuoneka pakweru kwa iyo cha kuparanyika kwao. Kweni cha chiponosko chinu ndipo chikufumira kwa chiuta. Chifukwa mulikupika mwavi wa kutevetera Kristu. Kuti ndi mwavi wa kupulikana na yopera chara. Kweniso na kukomwa chifukwa cha iyo. Sono imwe mkumanya kusangana nane mungondo yine iyi. Iyo mukandiwona mkurwa ndiposo ndichari kurwa na sono uwo. Ngandi umo mkupulikira. Wafilipi chipatulo 2. Ntewula usange kulikuchiska kulikose mwa Kristu. Usange kulichikwimisko cha kutemwa. Usange kuliweni na wene wa mzimu. Usange kulichiulavi. Ipo fisikani chimwemwechani. Pakuwa na manganogano kakuyana na kutemwa, ndiposo pakuwa na kumbo limoza na mtima umoza. Muleke kuwa wakujitemwa panji wakujiwona. Kweni muwenge wakujiyula, ndipo mtu yose wapime munyake kuti mkwa kuzirwa kuruska iyo. Muleke kupwelelera ivyo imwe mkukumba pera chara. Kweniso na ivyo wanyinu wakukumba. muwenge na mtima wene uo ukawa mwa Kristu Yesu. Iyo pakuwa mukaviro kachiwuta, wakapima chara kuti kulingana na chiwuta, nchintu icho chinga kwa pulika. Kweni wakajikutura na kutora kaviro kamuzga, wakazgoka kuwa muntu. Ndipo wakawa muchikozgo cha muntu. Ndipo pakuwa muntu teura, wakajiyuyura, wakawa wakupulikira mpaka nyifwa. Nyifwa yake yapampinjika. Chifukwa cha ichi, chiwuta walikumukwezga chumene na kumupa zina ilo likuruska mazina wose. Makutimu zina la Yesu, vantu wose vagwate kuchanya na pasi, ndipo nakusi kwa charu. Ndipo vantu wose vazomere pakweru kuti Yesu Kristu ndifumu ku uchindami wa chiwuta dada. Ntewula mwaba kutemweka wani. Ngandi umuamuavira wakupulikira mazuwa wose, para ndilipo pera chara kweniso chumene chumene para ine palije. Mutevetenge muofi na mukutendhema. Kuti musange chiponosko cha mwaveni. Pakuti chiwuta ndiyo kugwira nchito mwa imwe. Ndipo wakumuchisikani kuti mukumbe kuchita vintu ivyo vinga kondweska iyo. Chita ni vyose kwa mbura kusinginika panji kususkana. Mwa kuti mwe vambura kafukwa na vambura kuganagana uheni. Wana wa chiwuta vambura karema karikose. Mukati mumuwiro uu urgarga na wakupuruka. Pakati pa vantu vanteura awa mukuwara ngandi nyenyezi mucharu. Pakukoleska mazu ga umoyo. Nteula ini ndamkuwa na chifukwa cha kutumbwira pazuwa la Kristu. Pakuti, ngindendeka panji kutoka-toka pa wakachara. Nangauli ndopa zane zingaba zakuti ziperekeke nga sembe ya chipulikano chini. Ine ndiri wakukondwa ndipo mkusikerera na imwe Mose. Nteula imwe namwe kondwani na kusikerera pamoja nani. Kugomezga mafumu kuti ndi mutumenge Timote kwa imwe sonosono. Makuti ine nane disangurusikike pakupulika umumukukarira. Ndilije na yumozo wakuyana nayo uyo wangaba na mwampu wenecho kupwerera makora makariro gino. Pakuti wosi wakupwerera vya opera, kuti wakupwerera vya Yesu Kristu chara. Imwe namwe mukumanya waka na kwenerera kwake. Umo iyo ngandi mwana wa wiski watevetera pamoza na ine mukutandazga utenga uweme. Nteula kugomezga kumutuma iyo mwaluwiro parandaona umo vintu vingavira kwa ine. Kugomezga mafumu kuti naneso nditi ndifike sonosono. Ndaganagana kuti nchakwenelera kutuma Epafuladito. Mubaliwane na mteveti munyane, ndiposu wa mkundo munyane. Ntumiyinu iyo mukatuma kuja kanditevetera muivyo nkakavukanga. Wangua wakunweka kumuonani Mose. Ndipo wakusuzgika mumtima chifukwa mukapulika kuti wakuruwara. Inyanadi wakawa murwari. Ndipo wakawa pafupi na kufwa. Kweni chiwuta wakamurengera rusungu, ndipo kuti wakawa iopera chara. Kweni na ine uo, makuti ndirege kuwa na chitima pachanya pachitima. Ndizo chifukwa ndanweka chumene kumutuma kwa imwe, kuti para mwamuonaso muza kakonwa ndipo ine nane chitima chane chichepeko. Ntehura mumupokerere na kukonwa ngandi munyini mafumu. Wantu wangandi uyu mubachitikenge. Pakuti chifukwa cha mlimo wa Kristu wakawa pafupi na kufwa. Pakuvika umuyo wake mwurwani mwakuti wovwire apo imwe mukawavyo kundovwira. Vafilipi chipatulo 3. Paumaliro mwavabali nkuti sekererani mwafumu. Kumulemberani ivyo ndalemba kale. Kuti kukundivuska chara. Kweni kwa imwe nchambula urwani. Muchenjere na awo walingandi njewe. Muchenjere na awo wakuchita uheni. Muchenjere na awo wakudumura tupi. Pakuti ise ndisi ukotoli wenecho, ndipo ise tukusopa pakurongozgeka na mzimu wa chiwuta. Tikutumbwa mwa Kristu Yesu, ndipo kuti tikugomezga mumaluso wa tupi chara. Nangauli ine nane, ndili na chifukwa cha kugomezgera maluso wa tupi. Kwenu usange walipo uyo kugomezga kuti wali na chifukwa cha kugomezgera maluso wa tupi, ine ndili nacho kuruska iyo. Mkakotoleka pazuala chinkonde na chitatu. Wamtundu wa wa Israeli, wambumba ya Benjamin. Muhebere mwene mwene. Nganku marango, nkawa mufalisi nadi. Nganku mwampu, nkawa wakuzikizga mpingo. Nganku urunji, nkawa paspa marango kwa mbura na kafukwa. Kweni vyosi ivyo nkatenge nchandulo kwa ine, ndavipima vyambula chandulo chifukwa cha Kristu. Mbunenesko, ndavipima vyosi kwa vyambula chandulo chifukwa cha chandulo chikuru cha kumumanya Kristu Yesu fumuyani. Pachifukwa cha iyo, ndili kupwerera kuvyose chara na kuvipenda vya kuchizara. Makuti Kristu ndiyo wawe chanduro chani. Ndipo kuti ine disangike mwa iyo. Pachifuko cha urunji wa ndamweni uo uli kugona pamarangu chara. kweni na urunji wa ukwiza mchipulikano mwa Kristu, uo ndi urunji wa kufuma kwa chiwuta. Ndipo ulikugona pa chipulikano. Icho nkukumba nchakuti ndi mmanye Kristu, ndipo na nkongono ya kuka kwake kuwa kufwa na kutindisangane nayo mwivisuzuko vyake, pakuwa ngandiyo munyifwa yake. Mwakuti usange nchamachitiko nane ndimanye kwiza kauka kuwa kufwa. Kuti nkupara kuti ndapokera kari ichi panji kuti ndiliwa kufika pokari chara. Kweni kukoserezga kuti chive chane chifukwa Kristu Yesu wandizora kuwa wake na wake. Mwavabari, kuti nkuganangana chara kuti nachitora ichi kuwa chane. Kweni parichindu chimoze icho nkuchita. Nkuruwa ivyo vili kunyuma na kulimbira vya kuntazi. Nkuchimbira kuchichiri kwa kapoka njombe ya nchemo kuchanya ya chiwuta mwa Kristu Yesu. Nteula tosi isitakula muumoyo wa uzimu tigananganenge na vintu ivi. Ndipo uli usangevanje mwa imwe valina kagananganiro kanyake chiwuta wati wachirongori kwa imwe. Kweni tieni tikoreske waka icho titikupokera. Mwavabali, muve pamoja pakurondezga umoyo wani. Ise ndise bambiro linu. Ndipo muvamanye makora au wakukara nga ise. Pakuti nga umokaviri kaviri nda mupalirani, ndipo nanga ndisono kumupalirani ukunkulira masozi kuti paliwa nandi au wakukara nga mbarwani vampinjika ya Kristu. Umalizo wawo ndi gehena. Pakuti chiwuta wawo ndi ntumbo. Wakujikuzga muvyasoni zao. Ndipo manganongano gawo galipa vyacharupera. Kweni ise chikaya chitu chilikuchanya. Ndipo na mtimo wakunweka tikulindilira mponoski fumu Yesu Kristu kwisa kufuma kuchanya. Iyo wamkuwa zgora matubigitu la kuyuyuka aga kutigabe ngandi tupi lake la uchindami. Ndipo uzamu kuchita ichi kwa kuyana na nkongono zake zikuru izo ziku mwenerezka kuwika vintu vyose pasipa iyo mwenecho. Vafilipi chipatulo 4. Nteula mwa vabalivane mwavene imwe mkumutemwani ndipo mkumunwekerani. Imwe njimwemechane na mpumpuyane mwava kutemweka vane yimilirani nganganga mwafumu. Nkuweya Yuodia na Sintike kuti vapulikane yumoza na munyake mwafumu. Inya nkukuweya iwe wakukakika munyane kuti uwawovwire vana kazi awa. Pakuti iwe na ine tikativeta chomene pa mulimo wakutandazga utenga weme pamoza na Klementi na wateveti vanyake wose vine awo mazinagawo gali kulembeka mubuko la vamoyo. Kondwerani mufumu nyengo zose. Nkuwelezgaso kuti kondwerani. Rekani vantu wose vamanye kuzizipizga kwinu. Fumu ilipafupi kwiza. Muleke kwenjerwa kweni muvyosi ivyo mukukavuka mumanyisikani chiwuta mukuromba na kuweya pamoja na kuonga. Ndipo mtende wa chiwuta uwa ukuruska kapulikisikiro kose utu usungirile mitima yinu na maganogano yinu mwa Kristu Yesu. Pakumalira mwa babali, chosi icho ncha unenesko, icho ncha kuchindikika, icho ncha urunji, icho ncha kupotoka, icho ncha kutowa, icho ncha rumbiri luweme. Usange kulika ziruiro, ndipo usange kulicha kurumbika gananganani na vintu ivi. Muchitenge ivyo mukasambira, ivyo mukapokera, ivyo mukapulika na ivyo mukaviona mwa ine. Ndipo chiwuta wa mtende watu wavenge namwe. Nkukondwa chumeni mwafumu pakuona kuti yati ya jompapo nyengo itali sono mwambaso kundigananganira. Nadi mukandigananganiranga mazuwa gose kweni mukavavye mwavi wa kurongora kupwerera kwinu. Kuti nkudandaura pa ivyo nkusoveru wa chara, pakuti ndilikusambira kukorwa na mukaviro kalikose akundenga sangikamu. Pakuti nkumanya umokusoveru wa kuliri, ndipo nkumanya na umokuliri kuwa na vya kuzara. Mukaviro kalikose ndilikusambira cha muchindindi, cha kuwa na vya kuzara na njara, kuwa na vinandi na kusoverwa. Ine ndingachita vyose mwa Kristu uli wakundipa nkongono. Kweni chikava chiweme kuti mukasangana nane muvisuzuko vyani. Imwe mwa Filipi, namwe mukumanya makuragene kuti parangafumanga mu Makedonia mu mazuaga kudanga apo nkaparazganga utenga weme pakavavye mpingo uo kandovwira pa ivyo nkenera kupokera panji kulipira kweni imwepera. Pakuti nanga apo nkava mu Tesalonika mukatumapo kanandiko vya kundovwira mu usokwano wani kuti nkupenja cha wanangu achara kweni nkupenja vipambi ivyo vingasazgirako kurumbika kwinu. Ndapokera malipiro wose na vyokuchumpirapo ndilina vyose vya kukumbikwa. Sono pakuti ndapokera kwa Epafuradito ivyo mukanditumira vya wanangwa vya kunongira sembe ya kupokerereka na kukondweshka chiwuta. Ndipo chuta wane uza kumpani vyose ivyo mukusoverwa kwa kuyana na usambazi wake mu uchindami mwa Kristu Yesu. Kwa chiwuta vadadavitu kuwe uchindami nyengo zose. Amen. Mutawuzge vatuwa wose mwa Kristu Yesu. Vabali awali na ine vakumtawuzgani. Vatuwa wose vakumtawuzgani. Chomene chomene aumba munyumba ya karonga wa kuromu. Uchizi wa fumu Yesu Kristu uwenge na imwe Mose.